Што кажува за нас денот во кој сме родени? Според астрологијата, деновите од седмицата се тесно поврзани со некои особини на лицата родени во тие денови. Поделбата на седум дена потекнува од старите вавилонци, кои календарот го организирале според петте планети, видливи со голо око, како и според сонцето и месечината. За забава слушнете какво значење има денот на раѓање за секој од нас. Понеделник. Со овој ден од седмицата владее месечината и токму поради нејзиното влијание се смета дека родените во понеделник се одликуваат со силна чувствителност и младешки дух. Вторник. Марс е планетата што владее со овој ден, па ако сте родени во вторник, се одликувате со милост и полни сте со енергија и подвижност. Среда. Поради влијанието на Меркур, лицата родени во среда честопати премногу размислуваат и премногу се грижат. Четврток. Со овој ден владее Јупитер, а родените во четврток најчесто имаат живот полн со патувања и постојано учат нови нешта. Петок. Влијанието на Венера е многу позитивно, па лицата родени во петок сакаат од срце и лесно примаат и даваат љубов. Сабота. Со лицата родени во сабота владее Меркур, па затоа тие се вредни, работат напорно, сериозни се и одговорни. Недела. Со денот недела владее Сонцето. Оттука се смета дека лицата родени во недела се многу великодушни, мудри и имаат фер однос кон другите.